Blaðsíða 10. Tölvusjón. Nú fleygir tækninni fram, bílar farnir að keyra sjálfir og ískápar panta mjólk á internetinu. Þá er ekki skrítið þótt kona velti fyrir sér hvort það sé ekki hægt að kippa þessu sjónleysi í lag. Og jú, það eru vissulega komna nokkra lausnir, misnotæfar. Það sem allir eiga. Öll tölvusjón byggir á myndavélartækni og nú er svo komið að allir eru með myndavél í vasanum. Hanna er auðvitað hægt að nota til þess að sjá innan gæsalappa með. Fyrir sjónskerta eru nokkur einföld atriði sem nýtast vel, líkt og stækkun í sjálfri myndavélinni. Svo er hægt að snúa litum við sem nýtist sumum. Þar að auki er hægt að senda mynd á félaga til þess að fá upplýsingar. Þannig er hægt að taka mynd af bleiupakka í Bónus, senda á tengilið í símanum og spurja hvort þetta sé rétt stærð. Allt er þetta hægt á hvaða síma sem er, án nokkurs stóðbúnaðar. Svo er hægt að ná í fjöldan allan af smáforritunum í síman eins og til dæmis Be My Eyes sem tengist myndavélinn í símanum og gerir notandanum kleift að tengjast sjálfboðaliða sem aðstoðar hann í gegnum síma. Þannig er hægt að fá aðstoð við flest allt, stilla þvottavél, lesa uppskrift eða finna rétta leið yfir götu. Svo eru forrit á borð við Envision sem með talgervli geta lesið texta á myndum úr myndavél símans. Þannig er hægt að beina símanum að prentuðu letri og láta forritið lesa fyrir sig. Sérhannaður búnaður. Undanfarin ár hafa komið á markað nokkrar lausnir sem nýta möguleika stafrænna myndavéla og setja þær á vef notanda. Þá er hugmyndin að notandi horfi í gegnum myndavél þegar ferðast er heiminn. Hægt er að stilla nauðsynlega stækkun, liti og birtu. Þetta hentar vel sjónskertum sem enn hafa nógu mikla sjónrest til þess að ná að sjá nógu mikið af myndavélinni. Vandinn við að setja myndavél og skjá á nef fólks er allt stússið sem fylgir því. Þetta eru enn sem komið er þungar lausnir sem þarf að festa með bandi nakkan og hítinn sem tækin gefa frá sér er töluverður. Þetta er því ekki beint eitthvað sem maður grípur í ef maður ætlar að skokka út í sjoppu. En möguleikarnir eru miklir og mikla líkur á að búnaðurinn verði meðfærilegri á næstu árum. Tvö fyrirtæki hafa tekið forystu í þessu, annars vegar kanadíska E-Sight, svo er bent hér á mynd sem við lýsum á eftir, og hins vegar japanska New Eyes. Ígræðsla á búnaði. Fyrir þá sem er með sjóntaugina í lagi en ónýtt augu hafa verið þróaðar ígræðslulausnir. Þá er flugu komið fyrir í auga sem getur sent boð gegnum sjóntaug til heilans og hún tekur við boðum frá myndavél sem notandi þarf að bera í til dæmis glerugum. Nokkur fyrirtæki á markaði bjóða þessa lausn sem hentar þeim sem mist hafa nærri alla sjón en hafa enn virkni í auga. Bestu kostir á markaði gefa sjón með 60 til 150 rásir sem myndi teljast mjög lág upplausn og hentar eingöngu til þess að sjá útlínur hluta. En þróunin hér er líka á fullu og talaðir að næsta kynslóð ætti að gefa fólki lessjón. Helstu aðilar á markaði eru Second Sight með Argus 2 og enn er bent á mynd og Bionic Vision System með Iris 2. Ef spurningin er hvort blindir og sjónskertir geti bætt sér upp sjónmissi með tölvubúnaði er svarið kannski. Þetta eru allavega spennandi tímar og margt í gerjun, en eins og er engin einföld lausn sem lagar sjónleysi. Og undir þetta skrifar Rósa María. Með þessari grein eru þrjár ljósmyndir. Sú fyrsta er af manni sem að heldur í vinstri hendi á mjólkurfernu og í hægri hendi á farsíma og er væntanlega að notfæra sér Be My Eyes eða stækkunarbúnað símans. Á hinum tveimur myndunum eru manneskjur með sittkotn búnaðin sem er festur við glerugu. Annar búnaðurinn svona eins og venjuleg gleraug og yfir þeim svona hvítt skyggni sem nær fram fyrir glerin og væntanlega horfir þá manneskjan inn í eitthvað rafinda einhvern skjá sem að þar hinn gleraugun svona ná eins og í hálfringi kringum augun og blaðka til líðana alveg og svört og þétt fyrir augun á viðkomandi notanda og snúra niður úr þeim. Á blaðsíðunum báðum sem greinin eru litlar auglýsingar. Á þeirri fyrri auglýsing frá Hringdu og frá Hrafnistu og með báðum logo. Síðan á síðari blaðsíðunni eru fyrirtæki Netto annars vegar og Sorpa árangur í umhverfismálum með merkin sín.